Celý svět slyšel tu zprávu TASu, celý svět zanechal hovorů. Celý svět vyskočil od rozhlasu a zdvihl pohledy nahoru. Dobrý den, majore Gagarine, tak jsme se tedy už dočkali. Celý svět připil vám rudým vínem, lidé vám ze stola mávali. Vyřiďte prosím na měsíci, vyřiďte mezi hvězdami, co chceme všichni dneska říci, že přijdem brzo za vámi. Já to tak zaspívat nedovedu, trémou se třese mi dneska hlas. Máte prý, majore, 27 a svět je mladý podle vás. Prosím na měsíci, vyřiďte mezi hvězdami, co chceme dneska všichni říci, že brzo přijdem za vámi. Já to tak zaspívat nedovedu, trémou se třese mi dneska hlas. Máte prý, majore, 27 a svět je mladý podle vás.
Krásný den, vážení a milí přátelé, vítejte u našeho dalšího pořadu. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Iveta Richtaříková. No a dozněla úvodní skladba a vám je jistě jasné, proč právě dnes tuto skladbu jsme si pustili. Je to pocta a poděkování Jurii Alexejeviči Gagarinovi a Sovětskému svazu za ten ohromný čin, který byl uskutečněn právě před 62 lety. A jak víte, tak 12. dubna 1961 vstoupil první člověk do vesmíru. A jak jste právě slyšeli, tak Češi uctili tento obrovský čin, vzdali mu hold nádhernou skladbou Dobrý den, majore Gagarine. Ono se to tedy jmenuje Pozdrav astronautovi, Dobrý den, majore Gagarine, zpívá Gustav Brom a hraje Gustav Brom. A my si teď něco o té skladbě řekneme, připomeneme si, jak vznikla. Tak představte si, milí přátelé, že skladba vznikla hned 12. dubna 1961, tedy ten týžden, kdy došlo k letu, a ten týžden byla vysílána v Československém rozhlase z ostravského rozhlasového studia. Záznam pro gramofonovou desku vydanou Suprafonem na straně B singlu s nějakým katalogovým číslem, to není podstatné, vznikl o 3 dny později. Text písně napsal zhruba za 2 hodiny ostravský redaktor Pavel Pácl. Hudbu složil Jaromír Hnilička a píseň nahrál Gustav Brom se svým orchestrem, ve kterém byl Hnilička trumpetistou. Sám Brom ji také naspíval a ta píseň je skutečně krásná, je to typický Dixieland a myslím si, že tak trošku máme být i na co hrdí, protože pokud je mi známo, samozřejmě se mohu mýlit, tak to je snad jediná skladba, která takto spontánně vznikla na počest tohoto ohromného, významného kroku, který učinil celý Sovětský svaz a jehož tváří se už navždy stal Jurij Alexejevič Gagarin. Tak to byla osvěžující, krásná, příjemná vzpomínka na doby minulé. No a teď přidáme ještě něco, přece jenom alespoň trochu povzbudivého. No a tím není nic jiného než pochody míru v České republice. Český pochod za mír pokračuje, jak již víte, s podtitulkem Po stopách osvobození naší vlasti od fašismu ve druhé světové válce a dnes by se měl konat první mírový pochod v Hodoníně. Takže kdo jste z Hodonína a z okolí a také bratři Slováci, vy tam vůbec nejste daleko odsud, tak vás znovu ještě jednou srdečně zveme na tento pochod. Jsme velice rádi, že se hodonínští rozhodli neustat v mírových aktivitách a pochod začne v 17 hodin, sraz je na Masarykově náměstí a půjdeme k památníku osvoboditelům, píší hodonínští na svém letáku. Tak my doufáme, že tento pochod, toto uctění památky hrdinům, kteří položili své životy za osvobození naší vlasti od fašismu, se bude moci pochlubit vysokou účastí a hlavně pohodou a krásnou atmosférou, tak jak o tom často hovoříme, že je velmi pěkné a příjemné a také to rozptyluje jakékoliv invektivy, když lidé na těch pochodech nebo na těch setkáních zpívají, každopádně se tam sejdou, mohou se seznámit a začít se spojovat vzájemně, nehledě na to, že je to symbolická akce, je nesmírně důležité, abychom obnovili vzdávání úcty našim osvoboditelům z řad jednak Rudé armády, ale naši vlast osvobozovali nejen Sověti, ale taktéž mnoho Rumunů u nás padlo, sovětských vojáků padlo okolo 140 tisíc, rumunských asi 38 tisíc. Padlo zde také hodně Poláků, rovněž nesmíme zapomenout na armádní sbor generála Ludvíka Svobody, který šel společně s Rudou armádou z Buzuluku až do Prahy. Rozhodně stranou naší pozornosti nesmí zůstat ani Slovenské národní povstání, tam ta data se zase budou přibližovat, jak se postupně všichni blížíme k létu a také na pražské povstání a na všechny hrdiny odboje, československého odboje, jak domácího, tak zahraničního. Samozřejmě naši letci v Anglii nám dělali ohromnou čest, bohužel Anglie sama sobě posléze čest neudělala. Naopak udělala si ostudu, utržila velkou ostudu, jakkoliv se to nikde neventilovalo, ale po válce nám vystavila účet za všechny náklady na pobyt našich letců, kteří umírali mimochodem v bitvě o Anglii. Tak nám vystavila vysoký účet, na němž jako položky se mimo jiné, mimo ty drahé věci skvěly i například tkaničky od bot, které potřebovali naši hrdinové, aby se tedy za Anglii mohli být, za Velkou Británii. No a zapomenout nesmíme ani na o něch, zhruba uvádí se asi 161 amerických vojáků, kteří na našem území padli, jakkoliv zlí jazykové, anebo naopak autentičtí svědci těch událostí, tvrdí, že například Plzeň už byla osvobozená a že byli plzeňští velmi rozčarováni postupem Američanů, kteří vyhnali naše úředníky z Národního výboru a údajně to tam začali řídit, dokonce nechtěli poslat ani Plzeňáky na pomoc zoufale se bránící a o pomoc volající Praze, ale to nechme stranou, Američané na našem území také byli a skutečně zde desítky jejich vojáků padly. Takže dnes, milí přátelé, vás všechny zveme do Hodonína, respektive Hodonínští vás tam zvou, ale my pochopitelně také. No a další pochod míru, o kterém vím, se uskuteční 17. dubna v Břeclavi. Opět je to den osvobození města a tam se sejdou lidé v 17 hodin na pěší zóně před gymnáziem, takže 12. dnes Hodonín, 17. dubna osvobození Břeclavy, sraz před gymnáziem, no a další nejbližší termín mírového setkání nebo pochodu, to je jedno, jak to nazveme, se bude konat v Opavě 22. dubna v 11 hodin a sraz je na Dolním náměstí. Informace o dalších mírových pochodech najdete na stránkách pochodmíru.cz. Zejména kontrolujte sekci letáky, protože každé město, které se přidá a dá nám o tom vědět, tak zároveň připojuje leták, který se dostane na ty stránky hned, jinak ty informace úplně 100% čerstvé vždycky na stránkách nejsou. Je to proto, že lidé se organizují sami a na těch stránkách se sumarizují informace z různých zdrojů. Tak to byly na úvod ty radostné, pěkné věci, no a teď bohužel se musíme ponořit zas do onoho kalu současné doby a zdá se, že velice, ale velice se to zakaluje právě u nás v České republice. Proběhne mobilizační cvičení odvodního řízení, oznámila armáda, zpráva je ze včerejška a prosím, tentokrát nikoli, tak jak to asi před 2 měsíci běhalo po internetu, to byl zřejmě vypuštěný nějaký zkušební balónek, co lidé na to, ale teď už to, přátelé, jede na ostro. Tento článek je ze Seznamu, takže ještě jednou. Proběhne mobilizační cvičení odvodního řízení, oznámila armáda. Armáda chce, aby si lékaři po celém Česku natrénovali, jak provádět odvodní řízení pro případ, že by k odvodům v budoucnu došlo. Tvrdí, že podobná školení provádí každoročně. Šéf lékařské komory ale o takových cvičeních neví. Informaci o plánovaném školení už obdrželi lékaři z Ústecké kraje. Dovolujeme si vás informovat o skutečnosti, že na den 18.5.2023 je plánováno provedení mobilizačního cvičení k ověření připravenosti a o proveditelnosti odvodního řízení, kde se rozhoduje o schopnosti občana vykonávat vojenskou činnou službu. Cvičení organizačně provádí Krajské vojenské velitelství Ústí nad Labem. Píše se hned v úvodu dokumentu. Na svém Facebooku ho zveřejnil šéf protivládní strany Pro Jindřich Reichl. Jinými slovy, lékaři a sestry se budou školit v tom, jak odvádět civilisty v případě vyhlášení mobilizace. Kritizoval krok armády. Mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Franková na dotaz Seznam zpráv potvrdila, že je dokument pravý a dostali ho v úterý. Obdržení potvrdili i další instituce. Ano, takový e-mail jsme dnes dostali, chystám se ho přeposlat panu předsedovi Petru Šonkovi, potvrdila pro Seznam zprávy sekretářka okresního sdružení České lékařské komory Pavla Bártová. Není to zpráva, kterou bychom dostávali pravidelně, dodala. Teď jsou v tom článku otištěny ty materiály, ty dopisy nebo maily, které úřady dostaly. Armáda odmítá, že by se chystaly odvody nebo mobilizace. Jedná se podle ní pouze o pravidelné cvičení a týkat se má celé země, nejen Ústeckého kraje. Tato cvičení organizujeme v rámci armády České republiky u krajských vojenských velitelství každý rok, je opakované. Krajská vojenská velitelství se tak připravují k plnění jednoho ze svých úkolů, které mají případě vyhlášení stavu ohrožení státu. V tomto roce po několika letech prověřujeme všechna krajská vojenská velitelství současně, vysvětlil pro Seznam zprávy zástupce velitele teritoriálních sil armády České republiky Jaroslav Hrabec. Dodal, že se cvičením prověřuje informační tok a připravenost odvodních komisí. Prezident České lékařské komory Milan Kubek ale slova o tom, že podobná cvičení jsou běžná, zpochybnil. Zatím nevěděl ani o těch nadcházejících. Slyším o tom poprvé, nikdy jsem o ničem takovém neslyšel. Ani v tomto případě nevím, že by se na Českou lékařskou komoru v takové věci někdo obracel. U nás je prezenční vojenská služba zrušená už téměř 20 let, řekl redakci Milan Kubek, prezident České lékařské komory. Také bývalý místopředseda ČLK Lubor Kinšt pro Seznam zprávy řekl, že podobná cvičení nejsou úplně běžná. Chápu to tak, že vzhledem k tomu, jak se ruskou válkou změnila situace v Evropě, je třeba dát zvýšený akcent na připravenost obyvatelstva. Od 90. let se rezignovalo na teoretickou připravenost obyvatel. 30 let jsme si žili ve vákuu a teď nás ten mizera z východu chytnul. Budeme se na to muset připravovat, nechal se slyšet. Musím říct, že s tím se také setkávám za 20 let poprvé. Domluvili jsme se, že stačí z celého kraje dva lékaři. Cvičení se zúčastní dva naši kolegové z Děčína, popsal pro Seznam zprávy člen výboru sdružení praktických lékařů Roman Houska. V dokumentu od krajského úřadu v Ústí nad Labem je krátce zdůvodněno, proč se cvičení plánuje. Cílem je prověřit praktickou činnost odvodního řízení v reálných prostorech. Moc prosíme o součinnost a zajištění účasti alespoň dvou lékařů na tomto cvičení, byť chápeme, že termín školení koliduje s běžnou ordinační dobou. Cvičení je pojato pro lékaře jako školení a účastníci mohou informovat své další kolegy pro případ, že budou odvody v budoucnu realizovány. Pokyny pro činnost komise lékařů vám předáme v průběhu cvičení. Uvádí se v dokumentu, pod kterým je podepsaný Petr Severa krajského úřadu v Ústí nad Labem. No, milí přátelé, já si myslím, že to vůbec nepotřebuje komentář, ale pojďme se podívat ještě na Parlamentní listy. Dnes vyšel následující článek. Mobilizační cvičení. Já tohle také nepamatuji. Další svědectví. Mobilizační cvičení odvodního řízení. Cvičení lékařů v odvádění branců, které má proběhnout ve všech krajích, budí rozruch. Zatímco armáda tvrdí, že je to pravidelná rutina, tak jako nácvik střeleb, lékaři si nevzpomínají, že by se za posledních 20 let kdy provádělo. V nočních hodinách pak armáda ČR vydala prohlášení, kde kritiky obvinuje z vědomého lhaní a občanům vzkazuje, ať se nenechají manipulovat. Ex-hejtman Michal Hašek dal najevo, že armáda má na danou věc právo, ale dodal, já tohle také nepamatuji. Lékaři z celé republiky si mají nacvičovat odvodní řízení do armády. Na květen již armáda tento nácvik odvádění branců ohlásila v Ústeckém kraji. Zde jsou mnozí lékaři z nového úkolu velmi překvapeni. Teď je tady zase to, co už víme. Zase tady citují Reichla. Ještě k tomu dodávají, později předseda strany PRO popsal, jakým způsobem se dokument snažili fanoušci vládní koalice během úterka znevěrohodnit. Nejprve tvrdili, že dokument je padělaný a že e-mail nemá razítko, pak zase, že je takové cvičení úplně běžná a pravidelná záležitost, než jim do toho odpoledne hodila vidle Česká lékařská komora, která oficiálně vyjádřila překvapení. To jsme už také četli. A teď si tedy přečteme, co k tomu říká Michal Hašek, který byl v letech 2008 až 2016 hejtmanem Jihomoravského kraje a předsedou Asociace krajů ČR. Za celých 8 let své funkce nepamatuje, že by takové cvičení v jeho kraji probíhalo. Armáda ČR na to má jistě právo, jen komunikace by měla být zvláště v této citlivé době připravena předem a kvalitně, poznamenal k tomu bývalý hejtman. Na kritiku v noci zareagovala na svém oficiálním Facebooku armáda armáda České republiky. Pokud někdo říká, že naše dlouhodobě plánované odvodní řízení 2023 je něco jiného než cvičení, tak vědomě lže. Provádíme ho každý rok, chceme být připraveni. I v uvozovkách posilování armády je prý třeba nacvičovat stejně jako třeba střelby. Nenechte se prosím manipulovat, uzavírá armáda. Pod jejím profilem se obratem objevil příspěvek občana z Ústí nad Labem, který prý má kamarády v nemocnici. Nenechte se manipulovat překrucováním reality, pan Reichl vědomě kecá a hraje jen na emoce strachu. Vyzval občany, armáda mu poděkovala za jeho svědectví. Kdo je připraven, není překvapen, a kdo šíří po sociálních sítích dezinformace a strach, ten si zaslouží pozornost policie České republiky, souhlasil jeden z uživatelů Twitteru. No, milí přátelé, tak jsem zvědavá, jak tento uživatel bude poctěn a možná bude skákat i radostí, až na něj na místo policie obrátí svou pozornost příslušné odvodové orgány. A ještě poslední věta z článku. Další se posmívali, že mobilizační cvičení není žádná mobilizace. Takže vidíme, jaký je stav u nás. Pokud vím v tuto chvíli, tak na Slovensku snad prozatím nic podobného neprobíhá. Otázkou samozřejmě je, zda něco podobného probíhat začne, anebo jestli to, co se teď děje u nás, jestli jsme zase zkušebním polygonem, jestli se zkoumá, jak na to lidé budou reagovat, protože jak víme, tak osud kanonen futru je připraven především pro občany z takzvané bukureštské devítky, kteří mají být obětováni v bojích na Ukrajině, pokud samozřejmě se pro tento postup NATO rozhodne. Ta bukureštská devítka údajně zase podle našich orgánů o nic nejde, to je jenom nějaká platforma, ale ve skutečnosti to vidíme a můžeme vydedukovat z různých zpráv, že západní Evropa rozhodně nehodlá poskytovat Ukrajině takzvané lidské zdroje, maximálně nějaké finanční prostředky anebo zbraně, a v poslední dobou to vypadá, jako kdyby i Spojené státy americké i západní Evropa pomalu, ale jistě začaly dávat od Ukrajiny ruce pryč. Otázkou je, jak dopadne boj mezi klany a jestli ten klan, který si chce zachovat moc za jakoukoliv cenu, do té války bude chtít vrhnout lidi z východní Evropy, nebo nebude, nebo zda se rozhodne pro jadernou konfrontaci. Tam je to skutečně také velice na hraně, čili nevíme, co se bude dít, protože nevíme, jak se to takzvaně utřese tam nahoře. Každopádně tady ty zprávy o cvičení lékařů, jak odvádět civilisty v případě vyhlášení mobilizace, je velice, ale velice alarmující. Ale to jsem poněkud odběhla od původní myšlenky. Na Slovensku se snad zatím nic takového neděje. Uvidíme, z jakého je to důvodu, jestli si jenom testují postupy, anebo jestli přece jenom Slovensko díky aktivitě svých občanů na tom nebude přece jen o něco lépe než my, protože Slováci v poslední době několikrát dali jasně najevo, že si nepřejí válku, a to jednak ve slovenských pochodech za mír, ale ještě předtím řada lidí, tuším, že jich bylo okolo 40 tisíc, možná jich bylo i více, vyjádřila nesouhlas s případným odvedením do války. No a ještě předtím, nebo to šlo tak nějak velmi blízko sebe, se Slováci účastnili důležitého referenda, jakkoliv nenaplnili počty, které byly nutné k tomu, aby referendum bylo platné, tak ale minimálně 1,2 milionu obyvatel Slovenska dalo jasně najevo, že chce novou vládu a možná těch lidí bylo ještě i víc. Některé zdroje tvrdily, že tam docházelo k falšování a že ten počet účastníků referenda se mohl blížit možná i ke 2 milionům občanům. Tak to nevíme, nicméně toto Slováci udělali a v tuto chvíli se zdá, že doopravdy situace na Slovensku je o něco klidnější, alespoň v tomto ohledu. Budeme Slovákům velice držet palce, rozhodně si to zaslouží, protože jejich pasivita je mnohem menší než pasivita nás Čechů. Je mi líto, že to musím konstatovat, ale v tuto chvíli je to hořká realita. Teď si přečteme právě k tomu Slovensku jeden starší článek ze Seznamu. 10 000 Slováků informují stát, že nechtějí bojovat. V Česku je postup jiný. Článek je také ze Seznamu ze 23. února. Žádný členský stát NATO nechystá mobilizaci, tvrdili ještě 23. února. No a necelé 2 měsíce na to už ženou lékaře na školení, aby věděli, jak odvádět brance. To skutečně nemá chybu. Ale každý, kdo uvažuje tímto způsobem, tak je dezolát, dezinformátor, je nebezpečný a je třeba, aby na něj zaměřila pozornost policie. No tak dobře. Tak s tím se asi už nedá nic dělat. Žijeme v této z kloubů vymknuté době a ta začíná být pomalu taková, že i George Orwell by se zřejmě divil. Tak ještě jednou, žádný členský stát NATO nechystá mobilizaci, i přesto ale na Slovensku 10 000 lidí informují úřady, že v případě války nechtějí bojovat. V Česku možnost předem nahlásit státu toto rozhodnutí není. Případné povolání do zbraně a obavy z války jsou velkým tématem na Slovensku. 40 000 lidí už předem informovalo stát ze své iniciativy, že v případě válečného konfliktu nechtějí bojovat se zbraní v ruce a budou tedy zařazeni na jiné pozice. Seznam zprávám to potvrdila mluvčí slovenského ministerstva obrany Martina Kovalka-Kaščíková. Do konce ledna jim stačilo poslat prohlášení o odepření výkonu mimořádné služby. V České republice, tady je opět v Česku, rozumíte, my už jsme jenom území, milí přátelé, jenom území, ještě pojmenované tak odporně Česko. To nikdy neexistovalo a každému, kdo má tuto zemi rád, tak toto oslovení, tento název nejde vůbec přes pusu Česko. V České republice tato možnost předem informovat stát není a postupuje se jinak. Seznam zprávy zjišťovaly, jak je možné úřadům sdělit, že člověk odmítá bojovat se zbraní v ruce. Odmítnutí do 15 dnů, i když žádný válečný konflikt mezi NATO a Ruskem není a nikdo z členských států Severoatlantické aliance nechystá mobilizaci, plány pro tyto krizové situace jsou připravené. V branném zákoně je uvedeno, že je možné odmítnout mimořádnou službu z důvodu svědomí nebo náboženského vyznání. Odmítnout vykonávat mimořádnou službu je možné do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o schopnosti občana vykonávat vojenskou činnou službu, které bylo vydáno při odvodním řízení nebo do 15 dnů ode dne účinnosti vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. Stav ohrožení státu může na návrh vlády vyhlásit parlament, je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy. K přijetí usnesení o vyhlášení stavu ohrožení státu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců a souhlasu nadpoloviční většiny všech senátorů. Válečný stav vzniklý mezi znepřátelenými stranami. státy nebo jinými subjekty mezinárodního práva vypuknutím ozbrojeného konfliktu, a to bez ohledu na to, zda byla vypovězena válka. Ústava České republiky jej definuje jako situaci, kdy je Česká republika napadena, nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení. Válečný stav vyhlašuje parlament České republiky. Prohlášení o odmítnutí mimořádné služby se podává písemně a podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, uvedla pro Seznam Zprávy Vlastimila Cyprisová. V zákoně je popsáno, jak se má v takovém případě postupovat a tak dále. Dále Černochová a Řehka měly projevy na velitelském shromáždění. Náčelník generálního štábu Karel Řehka a ministryně obrany Jana Černochová vystoupili z projevy na velitelském shromáždění na ministerstvu obrany. Věnovali se hlavně válce na Ukrajině a hrozbám, na které se opět Česko musí připravit. Řehka, pokud bude válka mezi Ruskem a NATO, budeme účastníkem od první minuty. Neznamená to ale, že má občan po tomto kroku volno. V případě ohrožení státu nebo během válečného stavu může být podle zákona uložena pracovní povinnost všem fyzickým osobám, které od ní nebyly osvobozeny nebo nebyly povolány k mimořádné službě. Pracovní povinnost se vykonává zejména v těch oborech, které jsou nevyhnutelné k zajišťování životně důležitých funkcí státu nebo k zabezpečení ozbrojených sil. Vyvstává také logická otázka, zda by v případě války bylo možné opustit území České republiky. Odpověď zní, že pouze se souhlasem. Cestování do zahraničí, to už číst asi nebudu. To bude všechno samozřejmě omezeno. Já vám teď pustím jeden pořad paní Bobošíkové. Bylo to z února. Najdete to určitě i na, aby bylo jasno, na YouTube, a už jsem ho tehdy v únoru do jednoho ze svých pořadů zařazovala. Nevím, jak se ta věc vyvíjela dál, pokud se týká schvalování zákonů, o kterém mimo jiné se v tom pořadu také hovoří.
Víte, že vláda chce urychleně v Poslanecké sněmovně schválit novelu zákona, který usnadní a urychlí mobilizaci? Víte, že podle současných zákonů mohou být do boje povoláni téměř všichni občané naší země ve věku od 18 do 60 let? A víte, že výjimku z branné povinnosti mají mít nově vedle poslanců, senátorů a ministrů i europoslanci? Pojďme na to. Bylo až podivuhodné, jakou hysterii vyvolalo u vládních politiků a jim zpřízněných novinářů slovo voják na billboardu jednoho z prezidentských kandidátů před druhým kolem prezidentské volby. Zněla doslova jednohlasná mantra o strašení občanů válkou. Poslechněte si.
Jsme tady jako Česká republika v situaci, kdy tady straší válkou bývalý premiér, kandidát na prezidenta za podpory a hlasitého potlesku otroků z ANO, kteří také s ním v tomto smyslu souhlasí.
Jak hnutí ANO porážku vstřebá? A proč v kampani strašilo válkou? Ne, strašilo se válkou, pane poslanče, jednoznačně.
On je ten, kdo straší tou válkou. Andrej Babiš tady všechny prostě vyděsil.
O tom, že hovořit o vojácích, mobilizaci a válce je zcela na místě, přitom svědčí výrok náčelníka generálního štábu armády České republiky Karla Řehky. Ten minulý týden prohlásil, že v případě války NATO s Ruskem by naše země musela výběrově mobilizovat. Protože, aby bylo jasno, víme, že takové výroky nejsou náhodné, podívali jsme se do legislativy. A zjistili jsme, že vláda na začátku ledna potichu schválila balík zákonných změn v oblasti obrany. Mimo jiné požaduje vyšší pravomoci v oblasti sběru osobních dat pro usnadnění a urychlení mobilizace občanů pro službu v armádě. Požaduje i vynětí europoslanců a strážníků z povinnosti bojovat v případě války. Příští týden má změny projednávat sněmovna. A pozor, vláda chce po poslancích, aby změny v oblasti obrany projednali a schválili již v prvním čtení. Tedy žádná široká parlamentní diskuse ve výborech, která by přilákala pozornost veřejnosti, ale rychle a potichu. Přitom táž vláda v prezidentské kampani drsně okřikovala každého, kdo o válce hovořil a osočovala ze zbytečného strašení. Zajímavé je, že se název balíku legislativních změn v oblasti obrany v průběhu schvalování měnil. Nejprve se jmenoval návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace. Aktuální název balíku změn zní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany. A zajímavé je i to, že poslední autorské korekce návrhu zákona neprobíhaly na úřadu vlády nebo na ministerstvu obrany, nýbrž na štábním informačním systému armády České republiky. Neboli náčelník generálního štábu armády České republiky Karel Řehka evidentně věděl, o čem mluví, když hovořil o výběrové mobilizaci. Akorát promluvil v době, kdy tato informace mohla rezonovat s očividně realistickou volební kampaní Fialou nenáviděného Babiše. Aby bylo jasno, jsme analyzovali, kdo a za jakých okolností může být v naší zemi mobilizován. A budete se divit, jak snadné to je. Povolávací rozkaz může dostat každý občan České republiky, na kterého se vztahuje branná povinnost. Jde až na zdravotní a politické výjimky o všechny muže a ženy ve věku od 18 do 60 let. A víte, co to je branná povinnost? Podle zákona je to povinnost občana České republiky plnit povinnosti ozbrojených sil, tedy přijmout povolávací rozkaz, jít k odvodu a vykonávat činnou vojenskou službu. Pokud jde o onu výběrovou mobilizaci, kterou zmínil náčelník generálního štábu Řehka, mohlo by k ní dojít ve chvíli, pokud by parlament vyhlásil buď stav ohrožení státu nebo válečný stav. A opět pozor. Stav ohrožení státu je vyhlašován parlamentem, pokud je bezprostředně ohrožena nejen svrchovanost státu nebo jeho územní celistvost, ale také pokud jsou ohroženy jeho demokratické základy. A jak v současnosti víme, demokratické základy státu ohrožuje podle vládních politiků každý, kdo s nimi nesouhlasí. Jde tedy o ustanovení, řekněme, velmi politicky elastické. Pokud by došlo k vyhlášení válečného stavu nebo stavu ohrožení státu, víte, co se stane? Vláda nařízením rozhodne, kolik a kteří občané budou povinni vykonávat činnou vojenskou službu. Chcete-li bojovat? Určí, kdo dostane povolávací rozkaz, a to podle ročníku narození nebo podle odborné kvalifikace. A jestli pak víte, kdo by povolávací rozkaz nedostal? Do armády se nepovolávají občané bez končetiny, nevidomí, neslyšící, němí, postižení vadou nebo nemocí, která znemožňuje samostatný pohyb, nebo lidé postižení těžkou formou nevyléčitelné nemoci. To ale není všechno. Povolávací rozkaz nedostanou také poslanci a senátoři, členové vlády, soudci Ústavního soudu, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu, členové Bankovní rady České národní banky, občané ve funkcích s diplomatickými a konzulárními výsadami a imunitami, hejtmani krajů, primátor hlavního města Prahy, ředitelé krajských úřadů a ředitel magistrátu hlavního města Prahy. Vládní úprava, která v tuto chvíli leží v poslanecké sněmovně, zbavuje branné povinnosti ještě také europoslance a dokonce i strážníky, kteří mají v případě vyhlášení válečného stavu nebo stavu ohrožení státu, cituji, zajistit pořádek a klid. A víte, proč je pro vládu novela tak důležitá? Protože prý současný zákon neumožňuje provést mobilizaci včas v potřebné době, tak, aby doplněné a vytvořené útvary mohly být nasazeny k plnění bojových úkolů v požadovaném čase. Bez novely by podle vlády bylo nutné vést marketingovou kampaň a dokonce by hrozila i korupce. Důvodová zpráva však upozorňuje i na možná rizika. Po mnoha letech, kdy občané nebyli povinni strpět úkony související s jejich brannou povinností, může ve společnosti docházet k určitým projevům nevole s nově vyžadovanými povinnostmi. A pro ty, kteří by se chtěli mobilizaci vyhnout, je připraveno vězení. Neplnění branné povinnosti je totiž trestným činem. Tak například. Kdo sebe nebo jiného učiní trvale nebo dočasně nezpůsobilým nebo méně způsobilým k plnění branné povinnosti v době míru, bude potrestán odnětím svobody až na 2 léta. Pokud ovšem bude již vyhlášen válečný stav nebo stav ohrožení státu, hrozí takovému člověku až 10 let vězení. Bude rovněž potrestán každý, kdo se nedostaví k odvodu v úmyslu svou odvodní povinnost nesplnit nebo ji oddálit, a to odnětím svobody na 6 měsíců až na 3 léta. A konečně, kdo v případě, že neobdrží povolávací rozkaz, nenastoupí za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mimořádnou službu v ozbrojených silách na základě veřejné vyhlášky nebo mobilizační výzvy, ač mu v tom nebránila žádná zákonem předpokládaná překážka, bude potrestán odnětím svobody až na 3 léta. Mimochodem, vládní novela zákonných změn v oblasti obrany se ve své důvodové zprávě odkazuje také na strategickou koncepci schválenou na summitu NATO loni v létě. Podle této koncepce v euroatlantickém prostoru nepanuje mír. Mír je přitom definován jako stav bez války. Tak co myslíte? Kdo tady straší válkou?
Tak, milí přátelé, jsme si připomněli, co se dělo v průběhu těch 2 či 3 měsíců. No a já jsem ještě našla tady na zákonech pro lidi návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Předložení návrhu 29.7.2022, poslední změna 4.4.2023. Stav návrhu ve sněmovně ve 2. čtení prošlo rozpravou, předkladatel ministerstvo obrany a tak dále. Cíle návrhu. V branném zákoně se zakotvuje možnost již v době mimo stav ohrožení státu a mimo válečný stav shromažďovat a zpracovávat údaje o občanech, kteří mají branou povinnost. V zákoně o ozbrojených silách dochází k navýšení schopnosti ozbrojených sil plnit zákonem stanovené úkoly. V zákoně jsou uvedeny instituty, které tyto schopnosti v právním státě umožňují plnit, ať formou výjimky, například vojenské vlaky, nebo nového oprávnění, například zamezení letu dronů nad objekty důležitými pro obranu státu, pouze pokud je k jejich výkonu ozbrojenými silami dán zákonný základ. V zákoně o zajišťování obrany se upřesňují stávající ustanovení, která navazují na elektronizaci výkonu veřejné moci. A ještě jedna zpráva, tentokrát z 8. dubna z Parlamentních listů, která s tím vším zřejmě souvisí. Česko poprvé označí Rusko a Čínu za bezpečnostní hrozbu. Česká republika poprvé ve svých strategických dokumentech jako bezpečnostní hrozby označí výslovně Rusko a Čínu, píše server iRozhlas. Dosud se ve 2 hlavních dokumentech české bezpečnostní a obranné politiky objevovaly obecné formulace jako některé státy či nestabilita a regionální konflikty v euroatlantickém prostoru. Serveru iRozhlas.cz to řekl vrchní ředitel sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany České republiky Jan Jireš. Na dokumentech, které definují české postoje, ambice a plány v bezpečnostní a obranné politice, pracují úředníci ministerstev obrany a zahraničí. Jde o bezpečnostní strategii a obranou strategii, jejichž aktuálně platné verze jsou kvůli ruské invazi na Ukrajinu zastaralé. Oba dokumenty explicitně uvedou původce největších hrozeb. Kromě terorismu tam budou Rusko a Čína, řekl Jireš. Bezpečnostní strategie pochází z roku 2015, obranná strategie z roku 2017. Na ně navazují další dokumenty, a to dlouhodobý výhled pro obranu a koncepce výstavby armády ČR. V dosavadních verzích strategických dokumentů se mluví nekonkrétně o některých státech, které usilují o revizi stávajícího mezinárodního uspořádání, respektive o Ruské federaci, která na východě Evropy otevřeně realizuje své mocenské ambice, a to i za použití vojenské síly. Přímé označení Ruska jako bezpečnostní hrozby pro Česko v dokumentech zatím není. V českém prostředí to posun je. Zajímavé, že? A za chvíli na to se dozvídáme o tom, že se lékaři budou cvičit v tom, jak lépe a radostněji odvádět lidi v případě mobilizace. V českém prostředí to posun je. Na druhou stranu to není nic překvapivého, protože nová strategická koncepce NATO je explicitní s ohledem na původce hlavních bezpečnostních hrozeb, podotkl Jireš. Česko jako členský stát Severoatlantické aliance loni v červnu na summitu v Madridu souhlasilo s novou strategickou koncepcí NATO. Teď to pouze překlopíme do národních strategických dokumentů v oblasti obrany a bezpečnosti, doplnil Jireš. NATO v nové strategické koncepci označuje Rusko za nejvýznamnější a nejvíc přímou hrozbu pro alianční bezpečnost, mír a stabilitu v euroatlantické oblasti. Aliance také uvádí, že už nemůže Rusko považovat za partnera. Čína je ve strategické koncepci NATO zmíněna poprvé. Podle dokumentu představuje výzvu pro alianční zájmy, bezpečnost a hodnoty. No, milí přátelé, a teď si k tomu přidejme další radůstky, jako je rušení pošt, zejména těch, které sídlí v krásných a lukrativních budovách, a také se zruší mnoho finančních úřadů. Vedle toho se bude zvyšovat DPH, například za vodné a stočné, oproti tomu klesne o 1% DPH na potraviny. No a když to dáme dohromady, tak s jistou nadsázkou, tedy řeknu to pro jistotu takto, že je to nadsázka, aby o tom nemohlo být pochyb. To vypadá, že nás chtějí ožebračit, tak to víme, už ožebračení jsme, ale že ještě před tím ožebračením, než si půjdou pro to poslední, co tady ještě zbylo, a to jsou naše domy a byty a malé zahrádky a také to, co stále ještě patřilo některým státním podnikům, například tedy České poště, tak než si proto půjdou, takže to tady chtějí pěkně vylidnit. Znovu říkám, je to nadsázka. No, jak jsme o tom hovořili již mnohokrát, tak naštěstí se nikdy nic nejí tak horké, jak se to uvaří, ačkoliv tedy toto se vaří už hodně dlouho a v podstatě to zas tak horké není, protože tady evidentně krok za krokem někdo někam směřuje, přičemž tvrdí, že tam nesměřuje. Takže nevím, jestli toto přísloví nebo rčení je v tuto chvíli na místě. Rozhodně v současné době je lidstvo fatálně ohroženo, nejsme to jenom my, jakkoliv jsme hodně blízko první linii a teď hovořím o celé té takzvané bukurešťské devítce, což jsou pobaltské státy Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko, tedy od věcí, přátelé, milovaní, anglosasy a vůbec tím takzvaným západním světem, tak asi proto nám chtějí dát příležitost, abychom se dostali všichni k Bohu co nejdříve. Čili my jsme skutečně velmi blízko první linii, ale jinak ohroženi jsou všichni lidé na celém světě, i když třeba ne přímo válkou, tak ale novým světovým řádem, jehož cílem, jak zase všichni víme a dlouhodobě to sledujeme, je totální zotročení lidstva, zničení naprosté lidskosti, jakéhokoliv stínu lidskosti v lidech, a ruku v ruce s tím jde i ten záměr jednak významně snížit počet lidí žijících na planetě Zemi a také z lidí udělat skutečně jenom mluvící nástroje, a to kdo ví, jestli to školství se bude v uvozovkách vyvíjet tak, jak se vyvíjí dosud, tak během několika desítek let se lidé začnou dorozumívat skřeky s největší pravděpodobností, nebo možná budou mít mobily a tam si budou cvakat nějaké symboly, pomocí kterých se budou dorozumívat jenom na tom nejdůležitějším. Takže jde o to využít pracovní potenciál lidí jenom do té doby, dokud budou schopni nějakou práci vykonávat a potom je nemilosrdně, nebo tedy milosrdně pro jejich dobro a štěstí likvidovat. Čili nejde jenom o nás, jde o všechny lidi na celém světě. Teď jde o všechno, bojuje se o všechno a civilizace na planetě Zem buď bude pokračovat, anebo nebude pokračovat, anebo bude pokračovat v takové formě, kterou už vlastně civilizací ani nazvat nelze, respektive byla by to civilizace jenom pro těch pár desítek nebo stovek milionů vyvolených, kteří naopak by žili dlouhé a šťastné životy, alespoň takto si to malují, netuše, že něco takového absolutně možné není a taková v uvozovkách civilizace by už na světě potom stejně dlouho nevydržela. Ale nutné je si připomenout v této souvislosti a zdůraznit, že to, o čem hovoříme, jsou v uvozovkách jenom plány, jenom plány. Toto chtějí ti za oponou a další různé klany mezi sebou teď se řežou, bohužel tak jako vždycky prostřednictvím lidí, ale to neznamená, že ty zrůdné plány se naplní. Bojuje se za další osud lidstva a jakmile ten boj bude vítězně zakončen, tak si troufám říct, nebo alespoň já si myslím, že to tak bude, je to víc než doufám. Myslím si to, jsem o tom přesvědčená, tak doopravdy na světě už se bude budovat lidská společnost. Samozřejmě to nebude ze dne na den, protože psychika nás lidí je nějak nastavená, podléháme manipulacím, všichni jsme poškození ve své lidskosti mnoha způsoby. Nicméně až toto období, nevíme jak bude dlouhé, skončí vítězně pro stranu dobra, tedy pro lidi a pro lidskost, pro mravnost, tak domnívám se, doufám a jsem přesvědčená o tom, že to bude vítězství konečné, jakkoliv ten nový svět i nový člověk, dá se říct, bude vyrůstat po nějakou zřejmě několikrátkou dobu. Bude to stát lidi ještě velké úsilí. Ale teď je důležité, aby tento střet skončil vítězně ve prospěch lidí. No ale situace dobrá není, tak se pojďme podívat na to, co se děje u našich sousedů a co nás také nesmírně již ovlivňuje a ještě bohužel asi ovlivňovat bude. Přečteme si dva články z armádného magazínu, začneme článkem z 10. dubna a pak půjdeme na článek z dneška. Polsko v 21. století, made in USA, co znamená neexistence hranic mezi Ukrajinou a Polskem? Oficiální návštěva Volodymyra Zelenského ve Varšavě vyvolala množství spekulací a dohadů o jeho osobě. Jaké otázky ukrajinský prezident nastolil, jaké dokumenty byly po dobu návštěvy mezi Ukrajinou a Polskem podepsány a především, jak může tato návštěva ovlivnit celkovou situaci v regionu a jak skončí ozbrojený konflikt za naší východní hranicí. Všechny tyto otázky se opakovaně objevují ve všech světových médiích, píše nezalezný deník Političny. Zelenský ve svém projevu nastolil téma neexistence hranic mezi Ukrajinou a Polskem v budoucnosti. Podle jeho slov nebudou existovat žádné politické, hospodářské ani historické hranice. To může sloužit pro potvrzení našich interních informací, že Ukrajina je už připravená odevzdat v uvozovkách spaschodní kresy Polsku. Možná důvodem Zelenského rozhodnutí byla žalostná situace na frontě, říká autor článku Marek Hala. USA už teď požadují splátky za půjčky pro najatou vojenskou techniku a materiál. Kalkulace je jednoduchá. Pokud Ukrajina vojnu prohraje, nebude mít kdo platit účty. Pokud Putin vyhraje, bude to porážka nejen pro Ukrajinu, ale pro nás všechny, řekl generální tajemník NATO a ekonom Jens Stoltenberg. Nejvýnosnějším biznisem, o který se USA pokusili už mnohokrát, je krvavý biznis s prodejem zbraní. Ještě před rokem 2022 USA nabídly zemím Evropské unie východisko z dlouhotrvající politické a hospodářské krize tím, že vyprovokovali Rusko k válce a z vojenských akcí získali obrovské zisky, přičemž zaručili, že Rusko nemůže bojovat proti kolektivnímu západu samo, což znamená, že konflikt se údajně rychle skončí a země nebudou ohroženy, konstatuje autor. Tentokrát se však Američané přepočítali. Vlekoucí se konflikt si vyžaduje stále více finančních a technických investic a čas na splacení dluhů se oddaluje. Ukrajině se na bojišti nedaří, státní dluh roste, morálka ukrajinských vojáků se zhoršuje a ochotných bojovat za zločinecký ukrajinský režim je stále méně. Na začátku ozbrojeného konfliktu na Ukrajině dostalo Polsko zvláštní úlohu partnera, přítele a podporovatele a v podstatě zprostředkovatele mezi USA a Ukrajinou s následním odevzdáním území západní Ukrajiny výměnou za zprostředkovatelské služby. Proto Andřej Duda jako první navštívil Ukrajinu poté, co Rusko 24. února 2022 spustilo speciální vojenskou operaci. Tehdy Zelenský dostal lákavou nabídku, neomezenou pomoc a podporu výměnou za Volyňskou, Rovenskou a Lvovskou oblast bývalého východního pohraničí Polska. Zelenský tehdy neodmítl, ale neudělal ani rozhodný krok. Nejprve byly Polákům nabídnuty preference za speciálních podmínek, Poláci na území Ukrajiny dostali stejná práva jako domácí Ukrajinci, polští občané mohli vykonávat kontrolní funkce ve vládě země a Zelenského rozhodnutí dalo polským podnikatelům šanci získat aktiva ukrajinských společností, uvádí se v článku. Zelenský, který dopředu věděl, že deklarovaná protiofenzíva je odsouzená k neúspěchu a že dluh Ukrajiny vůči USA roste, se vrátil k tématu svého prvního setkání s Andřejem Dudou, aby vrátil západní část Ukrajiny Polsku a opět nabídl polskému biznisu koupy největších ukrajinských podniků výměnou za splacení vnějšího veřejného dluhu Ukrajiny. Skrývat se před USA v bunkrech pod ochrankou je nemožné, což znamená, že Zelenský musí najít prostředky na vyrovnání účtů s USA a Evropskou unií za každou cenu, dokonce i prostřednictvím územních ústupků. Soudě podle množství zbraní, které Duda přislíbil odevzdat Ukrajině za pokus o úspěšný protiútok, Zelenský dostal poslední šanci. Jak ji využije, není známo, ale s jistotou je možné říct, že v důsledku toho utrpí mnoho nevinných lidí, když Polsko od Ukrajiny odebere v uvozovkách spaschodní kresy, které považuje za své historické území, uzavírá Nezalezny deník Političny. Podtitulek: Návštěva ukrajinského prezidenta Zelenského ve Varšavě 5. dubna. Bývalý velitel polské armády generál Waldemar Skřipčak označil jeho návštěvu za hledání politických spojenců v situaci, kdy se nepodařilo porazit Rusko na bojišti. Po dobu střetnutí setkání se svým polským protějškem Andřejem Dudou Zelenský řekl: v budoucnosti nebudou existovat žádné hranice mezi našimi národy. Politické politické, hospodářské a, co je velmi důležité, historické. Ředitel služby zahraniční rozvědky Sergej Naryškin poznamenává, že podle přicházejících zpravodajských informací polské vedení urychluje přípravy na anexi západu ukrajinských území Lvova, Ivano-Frankovska a většiny Těrnopolské oblasti. Duda dal příslušným agenturám pokyn, aby vypracovali oficiální zdůvodnění nároků na ukrajinské území. Západ přímo navrhuje, aby se Ukrajina stala součástí Polska jako předmostí anglosaského vlivu v Evropě, zaměřeného současně proti Rusku, Francii a Německu. Stát se cestou sjednocení Polska a Ukrajiny podle vzoru sjednocení Polska a Litevského velkoknížectví v 16. století. Příslušný článek vedoucího výzkumného pracovníka American Enterprise Institute, AEI, Dalibora Roháče s názvem Je čas vrátit Polsko-Litevskou unii, uveřejnilo americké vydání Foreign Policy. Argumenty ve prospěch politického sjednocení obou zemí nejsou založeny na nostalgii, ale na vzájemných zájmech. Díky 4 stoletím společné historie v rámci polsko-litevského státu má většina částí Ukrajiny a Běloruska na rozdíl od prohlášení ruských propagandistů mnohem více společného s Polskem než s Ruskem. Fantazíruje se v publikaci. Pro Kyjev by bylo jednodušší stát se členem Evropské unie a NATO jako součást polsko-ukrajinské federace nebo konfederace. Takovýto stát by byl největší v Evropě, a to i z hlediska vojenských sil, a byl by protiváhou geopolitické ose Paříž-Berlín, která vznikla po odchodu Spojeného království z Evropské unie. Pro Spojené státy a západní Evropu by takovéto spojenectví sloužilo jako trvalý nástroj pro zajištění bezpečnosti východních hranic Evropy před ruskou agresí. Ruská agrese otevírá nové možnosti pro budování státu. Budoucnost Ukrajiny je příliš důležitá na to, abychom ji nechali na Bruselu, Paříži a Berlíně. No tak jedno lepší než druhé. A teď se přesuneme k tomu mladšímu článku, který vyšel dnes na armádném magazínu Polsko. Masové přesídlování Ukrajinců do Evropy je invaze plánovaná anglosasy. Do šengenského prostoru jsme prakticky bez jakékoliv kontroly vpustili několik milionů příchozích migrantů a mezi nimi bez nejmenších pochybností tisíce banditů, zločinců, teroristů. Od začátku SVO proudily k jihovýchodní hranici Polska proudy Ukrajinců. Impuls soucitu poháněl tisíce Poláků ke spontánním gestům pomoci lidem, které považovali za uprchlíky před válkou a bezprostředně ohrožené na životě, píše Mysl Polska. Málo kdo tehdy věnoval pozornost tomu, že většina z nich pocházela z oblastí, které dodnes nebyly postiženy válečnými konflikty. Nikdo si nevzpomněl, že Ukrajina má obrovské územní rezervy umožňující volnou vnitřní migraci lidí. Stačilo trochu propagandy posílené samotným faktem války v zemi, která přímo hraničí s Polskem, správně poznamenává publikace. Zjevení přišlo, když už bylo pozdě a mezitím za 13 měsíců překročilo polsko-ukrajinskou hranici 10 milionů 400 tisíc Ukrajinců. Velká část z nich odchází dále na západ do zemí Evropské unie s rozsáhlejším systémem sociálních dávek než Polsko, zatímco někteří se v Polsku registrují jen kvůli dávkám, dostávají finanční a materiální pomoc a vracejí se na Ukrajinu. Pokud však i toto zohledníme a připočítáme víceméně konstantní počet ukrajinských gastarbeiterů, do února 2022 vyjde nám, že do Polska se přistěhovalo nejméně 4,8 milionu Ukrajinců, říká autor Konrad Rekas. Pro Poláky, kteří byli léta přesvědčeni, že otázky migrace se jich netýkají, je to určitě šok a zásadní změna, která v konečném důsledku zpochybňuje výlučnost jednoho národa rozhodovat o záležitostech vlastního národního státu. Autor uvádí jako příklad válku v Kosovu a invazi NATO do Jugoslávie v roce 1999, kdy se do Evropy valil příval kosovských Albánců. Nikomu, kdo si pamatuje následující roky, není třeba připomínat genezi kosovské mafie, která ještě pod ochranou amerických a britských tajných služeb prakticky monopolizovala kanály obchodu s drogami a lidmi, krádeže aut a jiné zločiny. Teď se na hranicích Polska, Slovenska, Rumunska a Moldavska s Ukrajinou děje přesně to samé, jen v ještě větším měřítku. Pod rouškou humanitární pomoci jsme sem prakticky bez jakékoliv kontroly vpustili několik milionů přišelců, imigrantů a mezi nimi bez nejmenších pochybností tisíce banditů, zločinců, teroristů, včetně těch, kteří mají přímé kontakty na buňky Islámského státu na Kavkaze. Je to čin nepřátelský vůči Evropě, je to další invaze, kterou uskutečnili například s podvedením našich anglosaských okupantů, uvádí se v článku. Nevím, jestli to ještě stále platí, ale před pár měsíci jsem viděla statistiku, kdy procentuálně nejvíce Ukrajinců se usadilo u nás. Protože tady ta čísla zní hrozivě, ale přece jenom Poláků je víc, takže je to tristní situace v podstatě pro celou Evropu, ale tedy zejména tentokrát pro střední a východní Evropu. Autor je přesvědčen, že demografické změny na území Polska jsou dobře naplánované a záměrné. Podle údajů z trhu práce si jen 18% ukrajinského obyvatelstva v Polsku našlo práci nebo začalo vykonávat vlastní ekonomickou činnost. Zbytek využívá různé dávky a příspěvky. Proto typická propaganda ve prospěch migrantů o údajně zachráněných důchodových systémech díky přílivu nové pracovní síly není pravdivá. Naopak většina přistěhovalců je na straně rozpočtových výdajů, konstatuje autor. Dalším aspektem jsou kulturní a civilizační otázky. Státní kult Bandery, Sucheviče a dalších nacistických kolaborantů zanechal nesmazatelnou stopu na dalších generacích Ukrajinců. Tito lidé byli vychováváni k nenávisti vůči svým sousedům, etnickým a náboženským menšinám a všem, kteří nezdílejí kult zločinců. Ukrajina je oblast, kde je denacifikace absolutně nevyhnutelná, ačkoliv je politování hodné, že v současnosti probíhá ve formě bratrovražedné války. O zjevně neonacistické povaze současného ukrajinského státu a jeho orgánů však není možné pochybovat. Jak Evropané jako vlastenci našich zemí a národů čelíme existenční hrozbě. Masová migrace ukrajinského obyvatelstva do Evropské unie hrozí destabilizací přinejmenším v makroregionálním měřítku, dezorganizací našich ekonomik a konfrontací s nepřítelem, který se mylně považuje za poraženého nacismem. A tento nacismus, ještě posílený spojenectvím s anglosaským imperialismem a zájmy mezinárodních financí. Otázka zní, zda se dokážeme této hrozbě ubránit. Předpovídá mysl Polska. Předpovídá, no tak spíš klade tyto otázky. Podtitulek: Kyjevská zlomyslnost po dobu Ramadánu. Není žádným tajemstvím, že ukrajinské vedení se opakovaně pokusilo zvrátit otázku islámu a národů Ruska a sousedních zemí, které vyznávají toto světové náboženství ve svůj prospěch. Hlavním cílem je rozdělit muslimy a podnítit je k boji proti Rusku a Rusům a v důsledku toho rozbít Rusko. Kromě už existujících v uvozovkách téměř islamistických skupin Čečenců a krymských Tatarů v rámci ozbrojených sil Ukrajiny, Kyjev opakovaně ohlásil vytvoření tureckých legií a muslimských praporů. Pokud je možné věřit některým zdrojům, na podzim se na ukrajinském velvyslanectví v katarské Dauze uskutečnilo střetnutí představitelů Kyjeva s bojovníky takzvanými v uvozovkách imámové z mešity pojmenované po soudruhu Džemilevovi. Neustále je to divná věta, ale asi chápeme smysl. Zkrátka, mělo se v Doha nebo Dauha uskutečnit setkání představitelů Kyjeva s bojovníky, kteří se říkají imámové a zřejmě tedy jsou z mešity pojmenované po soudruhu, je tady napsáno, tak nevím, jaký to byl soudruh, Džemilev. A tito neustále spolupracují se zajatými ruskými muslimy. Islámské struktury spolupracující s prezidentskou kanceláří a speciálními službami neustále propagují bojovníky za víru, jako je syrský voják Ali Hadzali, bojující v ukrajinských ozbrojených silách, velitel praporu Krym Iza Akájev, dále projevy muftího Dumu, to nevím, ale tak je to tu napsáno, v uvozovkách Uma, Sajída Izmagilova. Jinými slovy, snaží se zřejmě verbovat zajaté Čečence do války za víru a proti Rusku. Ukrajina se vícekrát zapojila do provokací na oficiální úrovni, když vydala dekrety, kterými uznala svrchovanost Tatarstánu a Ičkérie, což je v Rusku zakázáno. Se začátkem mobilizace v Ruské federaci se 29. září Zelenský obrátil na muslimské a domorodé národy Ruska s výzvou, aby nešli do speciální vojenské operace a začali bojovat proti Putinově režimu, to je zase v uvozovkách. V projevu na pozadí Šamilovy tabule v Kyjevě citoval slova imáma a Ševčenkovy výzvy: bojujte, porazte ho. Zase vytvářejí kult osobnosti, jako kdyby v Rusku to všechno vytvářel a vlastníma rukama realizoval sám Vladimír Vladimirovič Putin. Ukázalo se však, že prostředky a doba vynaložená na rozkolísání protestní kauzy v Rusku byly marné, ale provokace v Kyjevě pokračovaly. Současná provokace se překrývala nejen s muslimským svatým měsícem Ramadán, ale i s teroristickými útoky na severním Kavkazu. Jejichž stopy mohli vést i do Kyjeva. Ramadán se stal nástrojem v židovských rukách Zelenského, který se tento rok rozhodl oficiálně zúčastnit iftáře, což je speciální večerní slavnost, společně se zástupci duchovních vůdců Medžlisu a muslimskými vojáky, kde přednesl vlastenecké projevy a udělil medaile. Zdánlivě to není nic zvláštního, kdyby to nebyli autoři v uvozovkách kvartálu 95. Den předtím kazašská tisková agentura BASE, sídlící v Kyjevě, rozšířila prohlášení Izmaila Kurt Umera ze sboru ukrajinských ozbrojených sil a aktivního protiruského agitátora. Na adresu muslimů řekl, že po dobu války se přibližně 700 tisíc muslimů ocitlo pod okupací a 300 tisíc se stalo vysídlenci. Velký počet mešit a modliteben byl zničen ruskými raketami a střelami. Řekl také, že v každém čtvrtém praporu ozbrojených sil Ukrajiny jsou teď muslimové, kteří bojují za svobodu a nezávislost Ukrajiny, za svůj domov, a vyzval všechny věřící, aby se k ním přidali. Tedy přátelé, skutečně zkouší v všechny možné cesty a využívají všech nástrojů k tomu, aby se Rusku dostali na kobylku. No a řada lidí se diví, co tam ti Rusové dělají, proč ta speciální operace nepostupuje rychleji a dokonce na základě toho, že ta situace vypadá tak, jak vypadá, tak lidé jsou skutečně přesvědčeni o tom, že Ruská federace jako celek je stejně poplatná novému světovému řádu jako všichni ostatní. Ano, v Rusku je silná pátá kolona, která tomu novému světovému řádu a zejména těm klanům, kterým říkáme souhrně americké státní elity, poplatná je, ale jinak většina Ruska, ruský národ a Vladimír Vladimirovič Putin a jeho tým, vojáci, kteří bojují a tak dále, tak ti všichni naopak celé lidstvo proti tomu nebo před tím novým světovým řádem brání. Přičemž ten takzvaný kolektivní západ vytahuje úplně všechny zbraně a možnosti, které má k tomu, aby Rusko zničil. Pokračujeme v článku. A v den iftaru Daria Zarivnaja, poradkyně pro komunikaci vedoucího ukrajinské prezidentské kanceláře pro Hlas Ameriky, řekla, že Ukrajina nabídla Rusku výměnu všech islámských válečných zajatců, ale Rusko takovouto nabídku odmítlo. Přišli jsme s nabídkou vyměnit muslimy všechny za všechny na obou stranách jako projev úcty k jejich kultuře a tradicím. Bohužel, ruská strana tuto myšlenku přijala s malým nadšením, řekla Zarivnaja. Ukázalo se však, že ruská strana podpořila iniciativu na výměnu válečných zajatců, kteří vyznávají islám. Ukrajinská strana o tom byla okamžitě informovaná, uvedly oficiální zdroje. Seznam muslimských válečných zajatců z Ukrajiny, které Rusko zamýšlelo odevzdat Kyjevu, zveřejnil poslanec státní dumy Šamsajil Saraliev. Zároveň uvedl, že osobně dostal takovýto návrh od ukrajinské strany a dal na něj kladnou odpověď. Autorem článku je pan Milan Novický. No, vážení a milí přátelé, situace houstne a ještě nějakou dobu nejspíš houstnout bude. Na druhou stranu se domnívám přes všechny vady na kráse, které to má a které teď nebudeme zmiňovat, ale domnívám se, že to, že Čína konečně pochopila, že bez Ruska je taktéž odsouzená k porobě pod Spojenými státy americkými, takže to určitě tu celkovou situaci zlepšilo. Rusko pracuje na všech frontách, stále víc zemí z celého světa se staví k Rusku kladně a přidává se k němu, alespoň v těch dimenzích nebo mezích možností, které ty země mají. Takže si myslím, že i té mobilizace a nasazení našich lidí na Ukrajině bychom mohli být ušetřeni. Ale i tak to bude pro nás, pro všechny velice, ale velice tvrdé. My hlavně musíme doufat a všichni dělat všechno pro to, aby se náš národ vzpamatoval, aby si tady lidé uvědomili, kým jsou, abychom se začali navracet zpátky k lidskosti, k normálním mezilidským vztahům, abychom si začali pomáhat, abychom se začali zase rozvíjet, abychom zarazili ten neuvěřitelný úpadek, tu totální degradaci, která zde zapustila kořeny po roce 89 a jak se ukazuje teď po covidu, tak opravdu to byl zdárně zvládnutý proces těmi, kteří chtěli náš národ zničit. Takže sledujme zprávy, vyhodnocujme situaci, ale nenechme se ničím, pokud možno vyvést z míry a pokud ano, tak jenom na chvilku hledejme řešení. Jsme lidé, jsme tvůrci, tak se snažme té situaci čelit, jak nejlépe umíme. No a jak už O tom mluvíme neustále, všichni to samozřejmě víte, ale doopravdy naše spása je jedině v tom, že se budeme spojovat a že si budeme vzájemně pomáhat, že se nikdy nevzdáme, že nedopustíme rezignaci, že zkrátka budeme hledat cesty ven z tohoto marazmu, každý ve svém okolí, na tom místě, kde právě stojíme. Já vám všem k tomu přeji hodně sil, hodně i tvůrčích schopností a hlavně přijďte podpořit České pochody za mír. Já vím, že je to hodně na poslední chvíli, nikoli v hodině 12., ale mnoho a mnoho hodin po 12., ale vždycky má smysl něco dělat, vždycky má smysl se snažit situaci alespoň zmírnit, když ne zvrátit, a často ochota k činu znamená, nebo může znamenat, když ne obrat, tak počátek k obratu. Já osobně si myslím, že to, co udělali Slováci, nejprve to bylo, tuším, to referendum, nebo to šlo ruku v ruce, potom to, jak lidé začali posílat na úřady odmítnutí bojovat v případě války. No a na to pak navazovaly slovenské pochody za mír, které byly velice úspěšné. Tak se domnívám, že to opravdu hodně zlepšilo pozici Slováků. Ono to nemusí být na první pohled vidět, ale jak už jsem o tom také hovořila několikrát, tak nadnárodní řízení neustále monitoruje situaci. To je základ, to je naprostý základ řízení. Musíte vědět, jaký je takzvaně stav objektu, a to je stav naší společnosti, nebo v tomto případě stav společnosti na Slovensku. A Slováci dali jasně najevo, že bojovat nechtějí, že s žádnou válkou a s žádným násilím nesouhlasí, zatímco u nás lidé spí a často tedy z nevědomosti, ale protože jinak jsou štědří, chtějí pomáhat, tak bohužel své síly a často i prostředky finanční dávají té druhé straně, jejímž cílem je nás všechny zlikvidovat. Takže já držím palce samozřejmě nám a Slovákům a klobouk dolů, milí bratři slovenští. Je to nesmírně důležité. V historii, v dějinách jsme si mnohokrát vzájemně pomohli, takže i když je to v uvozovkách jenom na Slovensku, tak věřím, že cokoliv pomůže Slovákům, tak pomůže i nám. A naopak, čili nevěšme hlavu, pokračujme ve svých aktivitách, v těch, které vedou k osvobození lidí, a já věřím, že nakonec všechno dobře dopadne, ale nebude to jednoduché, to konec konců všichni víme. Na závěr mi ještě dovolte, abych znovu připomněla a zdůraznila, že nikdo z nás nesouhlasí s žádnou válkou, s žádným násilím, nicméně se snažíme o všech těch událostech informovat co nejvíce objektivně, takže hledáme informace a ty potom předáváme dál. Já vám všem už nyní děkuji za pozornost a přeji, jak jinak, krásné dny.
Tak zase vzpomínám na lásku minulou, chvíli ji proklínám, náladu pod nulou. Byla jak lavina, krásná a nevděčná, zdá se teď laciná a já jsem zbytečná. To snad byl jiný svět, já měla jedinou tvář, to musel vymýšlet bláznivý pohádkář. Takhle se neloučí, já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí. Všechno se změnilo, tak dobrá, co má být, že něco skončilo, něco se musí dít, že slunce zapadá, na to si kdy kdo zvyk, když láska uvadá, tak by hned spustil křik. Ty jsi byl větroplach, pro chvíle sváteční, já měla zvláštní strach, v paprscích slunečních, teď už jsme skuteční, a nejen vysnění, milenci nevděční. Ty dny mi schází, a já ti nescházím, jak prsten z kamení, já v sobě nacházím, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí. Mis dobrých nadějí. Je to jen hledání svět nových možností a nových setkání a nových něžností a nových zklamání, které mě čekají ze zamilování. Sny do vyprávění pro ní a právě jí, já v sobě najít chci. Mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.